Вітаю, шановні друзі! Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Я представляю нашу сьогоднішню гостю, якою є народний депутат від партії «Слуга народу», член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Ірина Верещук. Вітаю вас, пані Ірино. Дякую, що до нас прийшли.
Вітаю.
Як завжди, ми починаємо програму про таку от невеличку довідку про нашого гостя. Тепер ваша черга настала.
Ірина Верещук народилася в місті Раваруська на Львівщині. За освітою перекладач і юрист. Після закінчення військового інституту 5 років служила в ЗСУ. 2010 року Ірину Верещук обрали мером Раваруської. З початком війни на Донбасі записала звернення до російських матерів, закликавши до миру. У 2014-му намагалася пройти до Верховної Ради, однак програла на окрузі Володимирові Парасюку. На торішніх виборах обрана депутатом за списком «Слуги народу», член комітету з питань національної безпеки і оборони.
Пані Ірино, поки не було такого от рядка в цій довідці про вас, кандидат у мери Києва. Це виключається чи ні? Наступного разу якось ми вас запросимо залюбки, і з'явиться такий рядок у вашій біографії політичній?
Ймовірно, що так.
У 2 тижні тому ви заявляли в інтерв'ю виданню «Гордон», що, а це тема вже давно лунає, можлива ваша участь у праймеріз від «Слуги народу» на посаду Київського міського голови, що не було на той момент, 2 тижні тому, розмови з президентом Володимиром Зеленським. Що змінилось? От позавчора ви, ну, кілька днів тому, Фейсбук уже заяву таку зробили, що
так,
готові брати участь у цих праймеріз. Була зустріч Зеленським, можливо, ще з кимось, я не знаю, з найвищих, найвідоміших діячів «Слуги народу» і оточення президента.
Так, ми минулої п'ятниці зустрічались з президентом. Ми, це пан Качура, Дубинський, Давид Арахамія був присутній, власне, я, і пан Корнієнко, і Микола Тищенко, зрозуміло, теж зустрічались з президентом, обговорювали ймовірні праймеріс, як би це мало виглядати, та й загалом ситуацію, що є на сьогодні з місцевими виборами.
Тобто, можна сказати вже зараз, сьогодні в ефірі Радіо Свобода, нашому суботньому інтерв'ю, Ірина Верещук бере участь у праймеріс на посаду мера Києва.
У праймеріс точно беру.
Точно.
Звичайно, якщо говоримо про юридичний аспект, це розмежування повноважень міського голови і голови КМДА.
Ви окремі пам'ятаєте? Мають бути дві...
Так, вони мають бути окремі,
людина,
як у всій Україні. Не одна людина, але це має бути законодавчо закріплено, щоб жоден президент, прем'єр чи спікер, чи хто би не був більше при владі, не намагався в такий спосіб так маніпулювати або якимось чином утискати міського голову Києва, як це було, як я і не буду зараз цього приховувати, на початку нашої каденції, коли ви пам'ятаєте, Андрій Богдан десь спробував,
тоді глава офісу Зеленського.
Як ви пам'ятаєте, так, тоді хотіли розділити, продемонструвати, так би мовити, слабкість. Я тоді була кардинально проти. Я сказала, не можна. Люди обирали за одними повноваженнями. Давайте прийдуть вибори, ми оберемо міського голову, ми будемо знати, які в нього повноваження і відповідальність. І тоді питання буде вирішено, чесно дивлячись очі виборцям Києва.
Тобто ви, можна сказати, зараз, а можливо і тоді, хоча не пам'ятаю ваших публічних заяв, можна сказати, засуджували ці дії Андрія Богдана.
Засуджувала і дуже просила не робити помилок. Тому що є великим апологетом децентралізації. Я знаю, як важливо, аби місцеве середування було реальною рушійною силою змін. Я дійсно в це вірю. Я вірю в те, що місцеве середування врятує Україну, до слова. Я дійсно вірю, що основою всіх реформ є децентралізація. Сильні міста, сильні територіальні громади – запорука нашої держави. Тому що в іншому випадку це буде поволі, але відмирання інститутів, ви бачите, ми будемо попросту коприсатися в своїх проблемах і точно ніколи порядку не наведемо.
Добре, з того, що робить Віталій Кличко, напевно ж ви оцінюєте, що добре, що погано, що ви б змінили, якщо станете мером Києва?
Я кажу так, Віталій Кличко непоганий мер. Я ніколи не буду критикувати жодного мера, бо була у їхній шкірі і знаю, наскільки важко сьогодні в місцевому середуванні зробити і вразити, так би мовити, виборців. У нього є досить серйозна підтримка. Я подивилась на соціологію, 29% – це дуже серйозно.
Причому дуже великий відрив. На сьогодні.
Причому дійсно в важких умовах, складних економічних умовах, недореформовано, дійсно процес децентралізації ще тільки триває. Ми дійсно ще не визначились з фінансовою децентралізацією. Все це важливо. Але мені видається, що пан Кличко, який прийшов в 2014 році, як ви пам'ятаєте, після узгоджень своєї кандидатури десь у пана Фірташа, після того, коли вони всі про це домовили.
Відінська розмова знаменита,
так, відінська кава і так далі.
Ще
так,
зокрема, це маєте на увазі.
Так, я маю це. Був частиною БПП, був частиною цієї влади. Я вважаю, він все, що міг, він зробив. Він мав час продемонструвати ефект і ефективність. Дайте час, можливість новій владі, слузі народу, дайте, щоб ми продемонстрували. Звичайно, це мають бути системні руки, це мають бути руки фахові, це мають бути руки досвідчені. Я маю на увазі претендент від слуги народу. Тут однозначна фаховість і досвід must be, як кажуть, так. І однозначно, що пан Кличко залишиться в політиці, я бачу, він йде від своєї партії,
удар
так,
саме.
Удар не захотів
пропозицію
йти від Європейської
сили.
Зауважте, не прийняв пропозицію. І інших партій, фракцій не прийняв. Тому, я думаю, він почувається в силі, я бажаю йому усіляких гараздів, але ми пропонуємо іншу команду, інших людей. Наприклад, я, якщо мене кияни оберуть, буду рівно віддалена від усіх фінансових груп, від усіх кураторів, які сьогодні є. А ви кажете, що я навіть не киянка, так? Ну, умовно, що я народилась в іншому місці. Я не знаю навіть прізвищ тих забудовників, які сьогодні, так би мовити, в ЗМІ гуляють так.
Не знаєте?
Ні, я чула про пана
Нічого
Столера.
Нічого про Бавриша не чули, наприклад,
Ні,
про того
Столера.
Ні,
тільки те, що характеризує їх не з кращої сторони. Містом мають керувати обрані люди містянами, а не призначені якимось групами. Забудовники мають будувати, бізнесмени мають займатися бізнесом, а міський голова має керувати.
Дивіться, ми ще продовжимо щодо можливої залежності мера столиці України від певних фінансових груп. Ну, ми будемо називати речі своїми іменами олігархів, але просто про інше. Ви говорите, добре, оця монобільшість, якщо ще й мер буде у «Слуги народу», це дуже добре, але при цьому наполягаєте, що глава КМДА має бути інша особа. Чому? Нема тут парадоксу. Тоді хай же мер очолює КМДА. За такою логікою, яку ви наводите, що все разом, вся влада в руках слуги, наскільки я розумію.
Ну, йдеться не лише тільки про владу, йдеться про те, що ми маємо навести лад. Якщо ми ставимо собі за мету стратегічно так навести лад і дійсно розділити повноваження, бо, як на мене, вони дійсно мали би бути розділені. Бо та логіка і та філософія, яку закладає європейська, так би мовити, наукова школа, як має виглядати мер міста, наприклад, столичного Варшава, так, я знаю, бо вчилась, займалася, власне, досліджувала децентралізацію. Рік провела в Польщі в Академії державного управління і, власне, в міській мерії, коли була Анна Гронкевич-Вальц, яка двічі перемагала, жінка, президент міста, Варшава, я просто надихалась її досвідом, як вона це все проводила, бачила, як можна зробити і побудувати столичне місто, яке буде дійсно європейським, так? І бачила, наскільки важливо, аби ці повноваження були чітко розмежовані, аби мер міста мав виключні повноваження, розумів, за що він відповідає, а головне, люди, які йому довірили, розуміли, яка є синергія, яка є робота, наскільки він готовий,
буде,
а наскільки не готовий.
Повертаємося в Україну, пані Ірино, і буде глава КМДА, інша особа буде тягнути воза на себе.
Але це виконавчий орган влади, який має дійсно займатися тим, на що його уповноважує держава. Ну, дивіться, у кожній області є представник, так, наприклад, органу виконавчої влади є губернатор, ми так звикли до нього казати, так, голова ОДА.
Так.
Він є вертикаллю президента, органу виконавчої влади, тобто Кабміну, і займається справами, на які його уповноважила держава. У нас виборна посада міського голови і в тому числі займається посадами, тими справами, на які його мала б уповноважити держава, хоча дивно, правда, якщо і сам він, і виконавчий орган, і сам собі задає програми. Я сьогодні дивлюсь на ці цільові програми, аналізую їх, дивлюсь, що можна би було змінити. Загалом, дійсно, Київ змінюється, бо я 5 років вже живу в Києві, і я бачу, знаєте, коли не раз їду...
Не без позитиву оцінюєте діяльність мера Кличка.
Не без позитиву.
Нема парадоксу, може, і не варто тоді міняти, просто це таке рішення політичного
Слуги
народу.
Потрібно змінювати,
має бути мер.
Аби довести ще більшу ефективність, аби цей порядок, який ми наведемо у владі, я маю на увазі в міській владі, так, коли розмежуємо повноваження, коли кожен буде відповідати за те, за що він брався і на що його уповноважували, потім перейде порядок на вулицях, так, спочатку в головах порядок, у владі, а потім порядок на вулицях. Ну і комфорт, куди без нього. Доступність до благ не тільки центральних районів, а й тих віддалених, так, до яких ще досі метро не провели.
Пані Ірина,
тут уже легенька критика пішла.
Так, критика, добре. Ну, той же Богдан, як до нього не ставитися, визнавали навіть критики пана Богдана, колишнього голови Офісу президента Зеленського, що він мав рацію, коли тоді заявляв, що, передаючи розмову з Кличком, на самому початку каденції Володимира Зеленського як президента, що, мовляв, Кличко йому, Богдану, зізнався, що фактично Київ поділений між кількома. На пальцях однієї руки їх можна порахувати смотрящими, тими самими, зокрема, забудовниками. Вони контролюють Київраду, і він, як мер, ну, м'яко кажучи, можливо,
мало на що
мало.
Впливає.
Хоча Кличко заперечив такий виклад Богданом розмови. Але ж, ну, а що дає гарантію, от ви прийдете, куди ви подінетеся? От така буде у вас, чи розраховуєте, що все буде змінено, склад Київради? На це розрахунок?
Ну, не, а
ці забудовники, смотрящі, вони нікуди не дінуться.
А ці забудовники, вони не тому є смотрящими, що у них є склад Київради, а тому, що пан Кличко дозволив керувати в місті забудовникам. А це зовсім інший акцент, розумієте, коли є керівник, який каже, хлопці, он тут бар'єр і отут дистанція, отут межа, де закінчуються ваші повноваження і ваші взагалі спроможності. Ми будемо розмовляти, так, ви бізнесмени, ви забудовники, є рівні правила, ось, будь ласка, прочитайте, ознайомтеся, підпишіть. От і все. Ну, але коли міський голова в силу обставин став таким, бо так було закладено з самого початку, саме тому я так толерантно десь намагалась пояснити, але тепер бачу, що треба сказати напряму. Якщо він прийшов отак, з такими домовленостями, то як можна змінити?
Вважаєте, Кличко так прийшов?
Ну, а звичайно, а як ж все, що це почалось? Це ж не почалось буквально там в 2019 році. Це було на самому початку закладено. Йому дозволили, так би мовити, прийти в такий спосіб. Ну, ось тепер маємо, що маємо. І у нас величезний шанс у «Слуги народу», коли є президент і його політична воля, розірвати це коло і сказати «баста». Є керівник, його люди обрали, і він буде працювати. А я забезпечую, гарантуватиму, що на нього і на його роботу не буде тиску.
Пані Ірино, ну дивіться, добре, Столар – це трошки попередній час, відносно попередній. Зараз він у Раді сидить, в Верховній. У Вавриша спочатку було таке піднесення, пов'язували з тим же Богданом, коли Зеленський став президентом.
До нього
зараз у нього проблеми, ну, свято місто пусто не буває, як кажуть росіяни. Прийдуть інші Вавриші, Столари. До речі, всі названі в нашій програмі особи, підкреслю, теж мають право висловитися в ефірі Радіо Свобода. Ну і що, і прийдуть до вас, як до мера, скажуть, от мої депутати, така каденція, ви жодного закону не ухвалите, чи ну, рішення не проведете у Київраді. Дослухайтеся до мене, інакше матимете проблеми. Що ви?
Саме тому я ще раз кажу, команда, президент, уряд, парламент, міський голова, Київрада – це те, що може розірвати це порочне коло. Тепер головне – захотіти, все можливо. І люди, які представляють, наприклад, нашу команду, так, ну, я сподіваюся, це буду я, але тим не менше, мають бути особистостями, які на це здатні. Я на це здатна. Я, як кажу ще раз, не пов'язана жодним з них, ні якимись зобов'язаннями, ні родинними зв'язками. Я не ходжу ні до кого з них на день народження і, звичайно, ходити не буду. Тому можу спокійно поставити крапку у цій справі. Києвом буде керувати міський голова і його команда.
Щодо зв'язків. Добре, оці особи, які ви перелічили. Ну, пан Ткаченко раніше, так би мовити, зійшов, він тепер міністр, хоча його теж пророкували. Його вже немає, так? Ну, і не може бути серед учасників праймеріс.
Але він в політичному осередку по місту Києву, ви знаєте, так залишився. Міністр.
Ну, не
так
може, в принципі, бути ані депутатом, ані кандидатом у мера. Ці особи, крім вас, виходить Тищенко, Дубінський і Качура. Так? Всіх назвав,
так,
нікого не переплутали. За кожним з ним тягнеться, скажімо так, доволі неоднозначно. Ось щодо зв'язків. Ну, Дубінський з Коломойським постійно його опоненти пов'язують. Ну, про що можна говорити? Наприклад, Велюровий так званий скандал щодо пана Тищенка. Ну, Качура там інші свої, як кажуть, скелети в шкафу, вибачте. Ну, от, ну, тут нема такої, ви закидаєте Кличку його зв'язок, що він з цим і прийшов на посаду мера. А тут хіба не так виходить? Щодо слух.
Ви знаєте, я не буду ні спростовувати, ні заперечувати. Зрозуміло, що є зв'язки, вони очевидні. І ще раз апелюю до пана президента. Це буде його рішення. Якщо у нас є політична воля щось змінити, то нам дійсно треба братись, робити рішучі кроки і крок за кроком, так би мовити, відновлювати місцеве середування в Києві, повноваження міського голови. Але це треба хотіти. Це треба дійсно сказати собі. Все. Ми живемо в інших умовах, в іншій країні. Так, як ми й казали, так, прийде весна, будемо саджати, це теж треба застосовувати.
Про посадки.
Так, як ми це обіцяли, у нас ще є час, я щиро сподіваюся, люди нам довірять і розуміють, в яких складних умовах сьогодні перебуває президент Зеленський і як йому важко насправді боротись, коли і забудовники, і бізнесмени, і олігархічні впливи, так, все залишилось, нікуди нічого не ділося.
І будемо
відверті, все є, але ж і їхній вплив не пересічний, так, не так легко зараз подолати вплив, навіть на законодавчому рівні. Я це знаю, як член парламенту, наскільки лобі-групи працюють, якщо їм це вигідно.
Ну, звичайно,
що так.
Слуг народу.
І в тому числі серед слуг. Ну, ми ж бачимо, тут правка,
ага,
здавалось би, тут тіло закону, а на завтра вже новенька правка з'являється, яку ми, напевно, навіть не мали би голосувати в суді, якби були інші умови. Але ми живемо в тій системі координат, яка є, і ми не можемо, знаєте, ми можемо хотіти жити в Польщі, але тоді треба для цього побудувати Польщу, ага, в Україні.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, наша розмова з народним депутатом Іриною Верещук. Ми продовжимо буквально за кілька секунд.
Радіо Свобода працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик Радіо Свобода у прямому ефірі.
Продовжимо розмову з народним депутатом Іриною Верещук, представницею фракції «Слуга народу» у суботньому інтерв'ю «Радіо Свобода». Що ж заважає Україні вийти з цього прокрустового, цього замкнутого кола, прокрустового ложа, цього олігархічного цього режиму? Що ж заважає?
Патологічність тих нашарованих проблем, які вже настільки закралися в нашу систему, так, управління будь-де. У нас уже цілі кластери економіки приватизовані.
Монополізація. Я,
так, звичайно, у всьому. І навіть там, де бюрократичний апарат, там теж монополізація. Всі щось контролюють, всі щось курують. І ті всі точно не обирались на виборах. Вони сидять де інде, хто в Швейцарії, хто в Лондоні, хто де, і керують Україною. А це не можна допускати. Це треба помаленьку. Я не кажу, що ми можемо вже все і зараз, як цього би дуже хотілося нашим людям, і мені в тому числі, повірте, дуже цього хотілося. Але, на жаль, це той процес, який ми мусимо пройти, болючий, такий, знаєте, по кроку, важкий, з втратами, можливо, втратами рейтингу, можливо, втратами навіть довіри, але він мусить бути.
Завершуючи цю тему праймеріс, ви сказали, липень цього року, тобто фактично наступний місяць уже буде відомо.
Це я пана Давида Рахамі процитувала. Я б дуже хотіла, щоб якнайшвидше, тому що нам...
А точна дата, коли саме в липні?
Не знаю, він ще не назвав, але я б дуже хотіла якомога швидше визначитись, тому що нам потрібно йти і йти до людей з програмами, з ідеями. А то виходять наші опоненти, вже заполонили міста і села, я говорю про
телеекрани,
всі виборчі.
Телеекрани заполонили, про це поговоримо. Так. Да, дивіться, пані Ірина, це буде, ви будете зустрічатись, не знаю, з тим же Зеленським, співбесіди якісь це будуть, програми подавати. Як процедура цих праймерів? Щось відомо?
Якщо я правильно розумію, це буде спочатку соціологічне опитування, тобто воно зараз проводиться, так, тому що інша справа місяць тому, інша справа зараз, так? І наступне це буде, власне, боротьба ідей, боротьба програм. Ми будемо їх презентувати, я сподіваюся, у визначений термін, у визначеному місті. Ми всі, напевно, прийдемо. Тих деталей я не можу зараз сказати, бо не знаю сама, але готуюсь. Нам сказали, що це буде соціологія і програма.
І, звісно, ухвалюватиме остаточне рішення пан Зеленський,
так,
звісно.
І остаточне рішення за паном Зеленським.
Добре, це щодо мера, ви нам розповіли, ну, а щодо посадок. Так, весна вже завершилася, посадок нема. Ну, справа Петра Порошенка, от свіжа новина, що суд у цій справі, обираючи запобіжний захід колишньому президентові України, зробив перерву до 1 липня. За деякими даними, навіть, можливо, йдеться про заборону пану Порошенку спілкуватися з іноземцями. Оцей момент, не юридична справа, це рішення суду, а з політичної саме точки зору. Адже вже є реакція у світі з різних західних діячів, політиків, і навіть посольство США, дані за четвер 18 червня, де наголошується, що система правосуддя в Україні не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків на офіційній сторінці
амбасади. Я повністю підтримую таку заяву.
Оце справа, оцей кейс Порошенка. Що це, як ви можете з політичної точки зору прокоментувати?
Дивіться, він не один, і треба розглядати комплексно, так? Їх більше десятка кейс. Ну, ви маєте на увазі.
Проваджень різних.
Так. Декілька, ну, більше десятка, більше 15 проваджень.
Так.
І сьогодні я вже читаю про ще одне чергове провадження з уст самого Порошенка. Звучить так, що є щось, що стосується Томосу, впливу, щось пов'язане з церквою.
Оцінка, це його оцінка.
Так, це його оцінка. Але, напевно, він про щось знає більше, якщо говорить про це публічно, так? Коли він говорить, що є нове провадження. Отже, я вважаю...
Ну, зараз посемочку, зокрема,
посемочку, так. Посемочку є питання. І сьогодні ж дійсно розглядалась зміна запобіжного заходу, так чи обрання запобіжного заходу.
Ми пишемо інтерв'ю в четвер, 18 числа, я уточнюю, чому сьогодні пані Ірина
так,
вживає
так.
це слово.
І, власне, тут така ситуація. Моя позиція, яку я висловлювала, і розуміючи, в яких важких сьогодні він умовах перебуває, попри те, в нього помер батько. І це дійсно важкий удар для кожного, так, громадянина, і в тому числі для навіть колишнього президента. І я би думала, що адвокати звернуться до суду з клопотанням, щоб перенести дату розгляду. Але цього чомусь не сталося. І суд сьогодні переносить на 1 липня. І президент, п'ятий президент приїхав до суду, хоча, зауважмо, вже декілька десятків його викликали, наприклад, на допит свідка в ДБР, так, вручали і намагались в всякий спосіб йому вручити повістку, так, щодо виклику. І він ігнорував їх всіляко. Декілька десятків разів ми це вже обговорювали. Пан Порошенко ухилявся від отримання повісток, а тут от приїхав і так далі. От чого я дуже не хочу і закликаю нас всіх не використовувати оцей, знаєте, такий нерв народний. Дивіться, що зараз відбувається на вулиці, що відбувається взагалі загалом в світі, в США, в Європі,
так.
Протестні акції. Давайте ми побудемо трошки людьми і не будемо використовувати оцих політичних своїх цілях і своїх таких, знаєте, я вже не боюсь, хворобливих амбіціях, ситуацій, які є абсолютно життєвими. Так буває, ми кожен можемо опинитися.
А що до західної реакції на цю справу?
Я зараз говорю і для влади, і для пана Порошенка, тому що і влада так мала би бути мудрішою, бачачи, що так є. Ну, наприклад, суддя би міг перенести і повідомити самому ж Петру Порошенку, що давайте ви сьогодні не будете приходити в силу обставин, а вони дійсно є і вони дійсно мають право так, щоб перенести. Ну, вже як склалося, ми вже це все
побачили. Західна реакція.
Західна реакція, звичайно, що я дивлюсь очима наших західних партнерів, от я чую пана Олександра Кваснєвського, я чую Дональда Туска, я чую Курта Волкера. І я їх розумію. Так, як вони це бачать, бо я здатна подивитись їхніми очима, це виглядає як політичний тиск. Хоча тут, всередині, перебуваючи в процесі, і в парламенті, і поза ним, і постійно коментуючи, я знаю, що точно не президент Зеленський і не слуга народу хоче на нього політично тиснути. Тут треба дійсно дивитись більш глибше, більш, так би мовити...
На Порошенка мається на увазі.
Так, точно не ставимо за мету тиснути. Це може бути ексцес виконавця, так, коли правоохоронна система не здатна поборотися з юристами Порошенка, яких у нього чимало, так він собі може їх дозволити. Тут можуть бути інші, наприклад, правоохоронна система не хоче боротись з п'ятим президентом Порошенко в силу того, що, можливо, все зміниться. Знаєте, у нас часто буває, що і ті, хто були в опозиції, стають знову владою. Я не знаю, що у них в головах, але тим не менше, я точно знаю, що президент Зеленський не переслідує п'ятого президента Порошенка. Ну, насправді.
Просто дивіться, про що мова йдеться, пані Ірина. Ми жодним чином зараз не збираємося ідеалізувати Петра Олексійовича Порошенка. Але просто згадується, знову ж таки, політик ідеалізації теж жодним чином не потребує, Юлія Володимирівна Тимошенко, часи президентства Віктора Федоровича Януковича. Пам'ятаємо це все, що було. Повторюю, багато питань можна до неї, але це все перетворилося, принаймні, на погляд багатьох західних політиків, на політичне переслідування, а не на об'єктивне розслідування. Є цей ризик зараз, коли на місці виходить Януковича буде Зеленський, а на місці Тимошенка Петро Олексійович Порошенка. При всій, так сказати, критиці колишнього президента України Порошенка.
Ну, дивіться, я вже неодноразово це говорила і зараз повторюсь, я говорила це адвокатом пана Порошенка, коли Ілля Новіков, в мене була така адвокатів. Можливість так з ним поспілкуватися, я його спитала: "От скажіть, ви дуже фаховий адвокат, ви юрист, так, професіонал. Невже вам не хочеться якомога швидше довести справу до суду, будь-яку з них, так, там ж є на різних стадіях, на різних етапах справи. Дійсно, виконати усі необхідні вимоги, от, наприклад, викликають вас як свідка. Давайте швидше дамо свідчення. От я б, наприклад, так зробила, мені нічого приховувати. Якщо мені нічого приховувати, я прийду на будь-який виклик будь-якого органу, ДБР, НАБУ, САП, Генеральна прокуратура, СБУ. На це куди б мене не покликали, я прийду, бо я знаю, що правда за мною. Нема зерна неправди, якщо я впевнена. А якщо я хочу пограти в політичні ігри, то це саме так і виглядає. І я запитала пана Новікова, чи ви не вважаєте, що цей перформанс, який зараз триває, так, цей серіал, можливо, давайте так скажемо, від серії до серії є теж з кимось спродюсований. І чи ви не берете у ньому, як адвокат, як пан Порошенко, участь безпосередньо? І чи не є ви продюсерами? Так знаєте, що пан Новіков відповів?
Що?
Так. Ми дійсно знаємо, ми привертаємо в такий спосіб увагу ЗМІ. Ми хочемо, бо якщо це буде все по закону, вам буде нецікаво, ви не будете це дивитись по телевізору, а отже, в чому тоді цей процес? Я перепрошую, але якщо так, то треба це говорити.
Пані Ірина, вони захисники, зараз не коментують.
І мають право, так, і як він це чесно визнав. Тоді я розумію, що це теж важливо для Петра Порошенка. Не отримувати повістки, тікати, ховатись, музей Гончара і так далі. Але треба, щоб і люди, які нас дивляться, це теж розуміли і не вважали це переслідуванням. Якщо його адвокат власне підтверджує мою гіпотезу, бо це була лише гіпотеза, я його спитала просто в прямому ефірі, і він підтвердив, да, нам потрібна увага суспільства в такий спосіб. І, до речі, порівняв нас з Росією. В Росії, каже, це вже неможливо, а у вас в Україні ще можливо. От ми використовуємо.
Захистити, так?
Ні, в такий спосіб, щоб привернути увагу, щоб ЗМІ показували і так далі.
Дивіться, я просто процитую Володимира Олександровича, це от його прес-конференція була в середині травня, пам'ятаємо. Що стосується вироку пану Порошенку, запитали, звісно, журналісти про ті ж самі посадки.
Так.
Я впевнений, сказав президент України, що все ще попереду. Ви ж бачили вчорашній скандал, ну, мається на увазі ці так звані плівки Деркача. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків. І він потім після цього додав, Зеленський: генпрокурора відкрили кримінальне провадження, не хочу більше коментувати, це не останній дзвінок, який побачать українці. До речі, потім, пізніше, Зеленський трошки уточнив свою точку зору з приводу цих плівок Деркача. Я нічого не знаю про деталі цієї угоди, тобто між Порошенком і Байденом, якщо це називати угодою, і чи було цю угоду досягнуто, відкинуто. Мене цікавить лише те, як можна було підслухати, записати на плівку Офіс Президента України. Заявив трохи пізніше Володимир Зеленський. Заява, особливо перша, про яку я цитував, це можна розглядати як тиск на суд, на будь-як з боку першої особи держави у справі Порошенка. Як не ставитися до Порошенка? Чи не можна, на ваш погляд?
Я вважаю, що фахову оцінку можуть дати юристи. Я, як політик, в тих словах не почула такого надзвичайно великого тиску. Можливо, я ж кажу, хай дають оцінку юристи, я ж буду суб'єктивна в цьому. Але давайте зацитуємо тоді і пана Зеленського в «Українській правді», коли він сказав, так, коли його напряму спитали, він сказав, ну слухайте, для цього є суд. Давайте хай суд вирішить, винувати чи не винувати.
Вони різні.
Ви дуже праві. Так.
Дві.
А отже, давайте зробимо так, щоб справа дійшла якомога швидше до суду і не будемо перешкоджати, затягувати, в якийсь спосіб, знаєте, унеможливлювати цей процес. Він все одно буде, він є, від нього нікуди не діти. І давайте дійсно не будемо множити сутності якомога швидше. Підемо до суду, доведемо, я, до речі, казала це адвокатам, доведіть системі і ще й моральний, так би мовити, шкоду потім. І це буде гарно, це буде фахово, це буде достойно. Ну, бо ніхто не забере від Петра Порошенка, що він боєць. Він політичний мастодонт, я це мушу визнати. І знаєте, отак з наскоку його теж не візьмеш голими руками. А отже, це мають бути фахівці, і це має бути дійсно підставно, обґрунтовано, в той же час, безсторонньо, абсолютно виважено, тому що він є діючим політиком. Кожен рух влади буде використовуватись ним в політичній боротьбі.
А, до речі, ви наскільки часто спілкуєтеся з Володимиром Зеленським взагалі? Наскільки вам вдається? Ну, по темі мера Києва, я так розумію, вже було спілкування.
Так.
Можливості.
Це було перше моє спілкування.
Взагалі
напряму.
Перше? Так. Взагалі перше?
Так.
І єдине, я так розумію, на сьогодні.
Так.
Я просто хотів уточнити, які настрої панують у фракції «Слуга народу». І, можливо, під час цієї розмови, хоча тема була мерство, я так розумію, можливо, ваше. З приводу справи Порошенка. От усвідомлення, зрозуміло, посадки. І це така популярна точка зору в електорату.
Ж не одним Порошенко мають обмежуватись посадки.
Про це
посадки.
Мова, розумієте?
Ну, та світ клином не зійшовся
якщо
на Порошенко. Якщо ми за справедливість і за систему, так, є запит на справедливість.
А то, пам'ятаєте, стресно.
Не може...
З історії, знаєте,
так.
Друзям все,
отак, щоб не
щоб
виглядало.
Не такої
а тут ми сфокусувались лише на Порошенку. Ні, це неправильно, звичайно.
Окей, інша тема, у нас просто не так багато часу. Одна з подій цього тижня так і не підтримала Раду програму дій уряду прем'єра Дениса Шмигаля. Ви, до речі, за проти голосували?
Я за проголосувала.
Чому вважаєте, не вдалося набрати більшості голосів і підтримки немає?
Я трохи здивувалась, тому що справді у нас вранці перед голосуванням була скайп-зустріч з президентом. Він, власне, виклав свої аргументи, вони були для мене достатніми. Він дійсно сказав, що ми голосуємо цю програму не задля імунітету. Уряд не шукає імунітету, і справді приклад пана Гончарука доводить, що навіть якщо є проголосована програма, і навіть якщо такий імунітет є закладений, можна позбутись посади достроково, так?
Так.
А отже, дійсно не йшлось про імунітет, йшлось про те, аби ми продемонстрували, що ми здатні брати також на себе частину відповідальності. Адже ми голосували за цей уряд. Ми тиснули зелені кнопочки, даючи можливість пану Шмигалю і тим міністрам, які сьогодні є в міністерствах, працювати. І ми є, власне, якщо ми в парламентсько-президентській республіці, то це мала би бути спільна робота над програмою, так, діяльності уряду. В силу певних обставин. Я розумію пана Шмигаля.
За кілька секунд ми продовжимо розмову, наше суботнє інтерв'ю з народним депутатом від пропрезидентської фракції «Слуга народу» Іриною Верещук.
Випуски новин Радіо Свобода не тільки в ефірі.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Читати і дивитись Радіо Свобода ви можете у соцмережах.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Отже, мої наступні запитання гостеві студії Радіо Свобода, гостеві суботнього інтерв'ю народному депутатові Ірині Верещук.
А це яка буде корона
криза? Негативний результат. Так, звичайно.
Звичайно. Сьогодні це негатив. Не голосувати.
Це не є удар, в тому числі і по президенту. Це ж кандидатура Шмигаль, його кандидатура, глави держави.
Я скажу рикошетом, так. Мушу визнати. Я не скажу, що це прямий удар, тому що ми голосували, зрештою, ми парламентсько-президентська республіка, але знаємо, в яких умовах, так, що президент дійсно має вагоме слово.
Ну, як тепер, як ви вважаєте, з політичної точки зору, як тепер пану Шмигалю очолювати далі уряду цьому, працювати його команді, коли в нього немає... Ну як, це не висловлено вотом недовіри, не будемо так казати.
Це не вотом недовіри,
так. Це некоректно так казати, але все одно і таке от голосування. Причому не один раз голосували, я так розумію.
Я думаю, що осад легкий є, звичайно, але я почула його пряму мову відразу після, власне, провалення голосування. Я побачила, як він вийшов на подвір'я, його запитали журналісти. Він сказав, ми будемо працювати далі. Я побачила, у нього здорові нерви, він розуміє, що так могло статися і так, на жаль, сталося. Я кажу, я цього не хотіла, хоча критикую програму і критикую пана Шмигаля, але завжди хочу, щоб це було конструктивно все-таки. Ми команда, я голосувала за нього і підтримую його.
Підтримуєте зараз.
Випадку.
От ви в тому ж інтерв'ю виданню «Гордон», я вже почав цитувати, Гончарука ви вважаєте кадровою помилкою, правильно вас процитую?
Так.
А от, наприклад, ми були ж такі розмови, що розглядався, ну, як на рівні тільки консультації, не підтвердилися. Якщо вже говорити про мастодонти, динозаври української так. політики, Сергій Тагибко, як можливий прем'єр. Так, це зірвалося. А Сергія Тагибка, так, наприклад, ви вважаєте, міг би бути хорошим прем'єром, так?
Дивіться, я зараз чую опозицію, і я вважаю, вони мають певну рацію, коли кажуть, що давайте зробимо уряд національної єдності, давайте не будемо дивитися уже на партійні, так, ідеологічні забарвлення, а подивимося, є людина фахова чи ні. От скажіть, ви вважаєте Сергія Тагибка
фахівцем? Ну, я не маю права висловлювати свою точку зору, але я нагадаю, що він при всіх вже був, при кому він тільки не був, від керівника штабу формального Віктора Януковича, наприклад, так. на виборах 2004 року. І, ну, ви знаєте...
Якщо забрати політичні нашарування, якщо взяти лише його фаховість, так він фахівець, я це підтверджую.
Дивіться, як же нові обличчя, пані Ірина?
В тому числі, я нове зараз
поясню.
Дивіться, нове покоління, так.
Розмови про Сушка, розмови про Хорошковська, ну, поки нічого не підтвердилося.
Та ні, це все залишається лише розмовою, я лише привела приклад.
Тигибка.
Що... Так, Тигибка в тому
так числі. Так можна Миколу Яновича Азарова повернути?
Ні, не можна повернути. Він не може, тому що він зараз має кримінальне переслідування. Дивіться, я маю на увазі наступне. На сьогодні склалась така дійсно складна ситуація, коли сказати, що нове обличчя в будь-якому випадку має бути призначено, тому що ми змінюємо кадрову політику, це неправда. Ми йшли з гаслами «Нові обличчя» до парламенту. А скажіть, ми маємо хоча б одне обличчя, яке було до цього часу в парламенті?
Ну, звичайно, кардинально
бачите,
помінявся склад парламенту.
Ви побачили, що ми витримали, ми довели, що ми можемо новими обличчями зайти в фракцію.
В уряд теж зайшли, я не ідеалізую теж і Гончарука, як і Порошенка тим більше, але їх всіх прибрали, зрозуміло,
що
під яким
гам. Ну, що значить прибрали? Їх
хіба
не прибрали. Ні? Ну, що значить прибрали?
Ну,
звучить якось
гадали.
Дуже категорично.
Ну, скажімо так, вони пішли в відставку. Потім пізніше той же Нефьодов та інші, ну...
Ну, Нефьодов теж не був новим обличчям, він працював в уряді, в БПП, ну, ж ви розумієте.
А міністерство, наприклад, Дубілет молодший.
І я була дуже за те, що він залишився. Бо він фахівець.
Залишився тільки Федоров, я так розумію, і все.
І ми писали цілу петицію, звертались, просили, але пан Дубілет вирішив, що він не може себе в цій конфігурації знайти. Ну і те саме, до речі, стосувалося пана Мілованова, йому пропонували залишитись. Ну, бачите, не залишився. Це вже така справа.
І ті самі мастодонти повертаються,
ну, дивіться,
виходить, ні?
А вас не можна запитувати? Ви кажете, ви не маєте права на свою позицію. Скажіть, будь ласка, от, наприклад,
я
пан Плачков, як, наприклад, ймовірний міністр енергетики, в даному випадку, ви знаєте, яка проблема в енергетиці зараз, ви ж знаєте, і
так.
зелені тарифи,
звичайно.
Атомна енергетика, збалансування, або пан той же, наприклад, Олексій Кучеренко, який сьогодні є в опозиції до нас, але він може,
ну,
навести лад.
Пані Ірина є на посаді цього відомства, не Плачков, і її закидає, що вона людина Ахметова, вона це спростовує, щоправда. Ні?
Слухайте, у нас всі люди, Коломойського, Ахметова, Пінчука, БПП, хто там ще, давайте всіх, Януковича, ну всі чиїсь люди, а де знайти фахівця з досвідом, і щоб він нічією людиною не був? І хочеться так сказати, крім мене, звичайно, але я не можу бути фахівцем у всьому. Я жартую,
він,
звичайно.
Був митцем шоумена, жодного дня не був на державній службі, і це погодився одна з переваг, чому він таку величезну перемогу.
Але це
здобув.
Президентське крісло. Ви знаєте, як сказав Леонід Макарович Кравчук нещодавно, я з ним була в одному ефірі, і коли він порівнював президентське крісло з мерським кріслом, він не знав, що я це чую. Він каже: ви знаєте, мені деколи видається, що бути мером Києва складніше, ніж бути президентом. Це все порівняне. Це все в порівнянні.
Добре.
Бо коли ти є лідер – це теж професія, я вам скажу щиро. Це таке, знаєте, і внутрішнє, і зовнішнє, але ти можеш бути і як Лех Валенса.
А не я?
Добре. Як Лех Валенса.
До речі, кажуть, Квасневський був кращий президент Польщі, ніж Валенса.
Є не таке, але Лех Валенса був лідером. Зауважте, але Валенса був лідером. І знаєте, що
а
він зробив?
А не виходить, що за спиною популярного політика Зеленський, незважаючи на певне просідання його президентського рейтингу, дійсно лідер явний зараз, на сьогодні принаймні.
Так.
За його спиною будуть ним маніпулювати. Те, що, до речі, закинув Зеленському Андрій Богдан у Фейсбук недавно.
Може таке бути, але
йому створюють
цього...
теплі ванни Зеленському, цитую пана Богдана, це не мої слова. А за його словами різні нехороші люди, я так м'яко скажу, маніпулюють ситуацію. Ті ж олігархи.
А я зацитую пана Зеленського про теплу ванну. Мені б до душика добігти. Да. Немає у нього теплої ванни. Все він бачить і розуміє. Просто деколи не все може сказати, знаєте, і не все може отак довести, як я собі можу це дозволити, чи ви. А отже, я розумію, що ситуація набагато складніша, але погоджуюсь, це точно не дає нам право нічого. Знаєте, не робити, підняти руки і визнати, що ми не змогли. Ні, ми змогли, нічого нам не заважає. Знаєте, і сила є, і воля є, давайте працювати.
Добре, ви сказали, що опозиція, ну, скажімо так, це її вимога, не вимога, щоб от була, наприклад, уряд той же, єдність певна, так?
Так.
Ви яку опозицію маєте на увазі? Туша Порошенка, ПЕС чи ОПЗЖ?
А до нас всі в опозиції.
І ті маєте на увазі.
А у нас всі в опозиції. Всі, що оголосили, і Голос сказав, і Батьківщина, всі в опозиції до нас. Тому для мене опозиція – це опозиція. І, до речі, навіть якщо б це не були люди з парламенту, але запропонували б, наприклад, кандидатури, я теж кажу погоджуватись, бо уряд – це там, де досвід. Уряд – це там, де професіоналізм. Тому що навіть в парламенті можна за колективним, знаєте, сховатись. Натиснув, не натиснув, тут можна пограти. А там ні, там чітко відповідальність.
Щодо саме ОПЗЖ, ви знаєте, пані Ірина, я не відкрию жодне. Америки і вам закидають, в тому числі зважаючи на вашу активну участь на телеканалах, які приписують Медведчуку формально депутат Козак зі 112 та інші канали, що ви там активно берете участь, що ви, ну, грубо кажучи, людина Медведчука. Що скажете у відповідь цим критикам?
Я вже тисячу разів говорила, і ще
тим більше, що у мери йдете.
І тисячу перший повторюю, ніяка не людина Медведчука. Я цю людину вперше побачила в парламенті, рівно 6 секунд він привітався і назвав своє прізвище і ім'я. Так само зробила я, і не більше. А щодо того, що я відвідую канали, так, я відвідую усі без винятку канали, які мене запрошують. Українські, російські, ні, це табу.
Дивіться, щодо нових чи не нових, я не знаю, пана Сергія Шкарлета вважати новим обличчям, який був ще у Табачника, так чи інакше.
А потім
ще...
від БПП балотувався.
Да, на Чернігівської облради.
Це не заважало БПП,
звичайно.
Злочинну панду запрошувати
правда,
до себе.
Ви, але ж, ну так, а це знімає питання. Правда, профільний комітет з питань освіти
не
науки не підтримав, але прем'єр-міністр Денис Шмигаль все-таки запропонував Раді призначити міністром освіти цього ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета. От як от ваше ставлення до цього?
Двояке, бо справді я не буду зараз обговорювати пана Шкарлета і його шлях, так як він його турував політичний в тій чи іншій політичній силі, це його виняткова справа. Але чи я готова проголосувати за пана Шкарлета, усвідомлюючи, що це стане частиною і моєї відповідальності, якщо я проголосую за нього? Ні, не готова.
Не готові.
Ні.
А до речі, фракції різні балачки, ще ледь не тиск здійснюється з офісу президента Зеленського.
Немає ніякого. Якби тиск, ми вже 3 місяці шукаємо міністра.
Шкарлета.
Ні. Президент сказав, що він за те, щоб ми проголосували. Ніякого тиску жодного немає. Якби був тиск, ну ви ж розумієте, це вже б давно стало відомо. Ми обговорюємо. Справді на комітеті розглядали не одну кандидатуру, як ви знаєте. І була і жінка-претендент, і вона теж виступала на комітеті. Уже декілька кандидатур було запропоновано. Поки що зупинились на пану ректору з Чернігова. Не знаю чому, але от такий вибір поки що є.
У партії регіонів Табачником.
Ні, для мене дуже важливо, щоб ми потім не отримали, наприклад, звинувачень у плагіаті даної особи.
До речі.
А це як
він
людина...
Шкарлеця, але
власне.
Звинувачення на його адресу є.
Звинувачення. А як вони будуть доведені, то потім знову ж таки писати от власне. власне. То давайте тоді покажемо офіційно, що плагіату немає. Ну, якщо є такі заперечення, правильно? Бо якщо, давайте, кожен з нас, я особливо писала кандидатську дисертацію, давайте тоді покажемо, що в мене є довідка, що яку я проходила на плагіат перед тим, як захищати дисертацію. Хай покаже довідку, хай покаже, і немає жодних питань, правильно? Це все можна нормально пояснити. З іншої сторони, я чую, що він непоганий ректор, що він дійсно підняв свій університет, де вони були і де вони зараз, є величезна різниця.
Тобто ви не вирішили для себе точно негативно голосувати?
Це просто... не мій комітет, я якби мала більше інформації, я те, що чую, зараз вам і озвучу.
Депутат, вам
але цікаво, тому що мені голосувати. Ми вже мали приклад пана Ємця, так? Коли буквально за декілька тижнів змушені були відправляти у відставку. Або пан Уманський. Я не хочу те, щоб ми кожних 3 місяці змінювали міністрів. А отже, тут треба дійсно 7 разів відміряти, а 1 відрізати.
А дивіться, взагалі, воно не дивно виглядає. Україна при всіх її проблемах, оце пострадянське минуле, яке її не відпускає. Ви, будучи певно мером ще Раваруської, бачили, що не так легко знайти хорошого кагільця з нашими ВНЗ, корупцію знизу до гори. Але що це таке? Треба за старі кадри чіплятися, за цих же тигібків. Не хочу образити пана Сергія. Що це таке? Вже не можна знайти нормальні кадри, молодь. Справа не в віці тут, а без браку, без цього досвід, скоріше, це, можливо, він негативний вже більше. Працювати в Януковича, навіть у Порошенка і так далі.
Така
кадрова яма в Україні, ви вважаєте? Оце, що зараз відбувається з призначенням міністрів тих же?
Ні, я думаю, немає жодної кадрової ями. Є люди, які ставлять неправильні пріоритети. Бо якщо поставити пріоритет знайти людину серед 40 мільйонів українців, точно можна знайти людину, яка буде достойною, наприклад, посади міністра освіти.
Ну, чому ж не вдається? Володимир Олександрович коментував.
Я ще раз кажу, треба звертатись до тих людей, які будуть властивими, які будуть розуміти, які мають бути вимоги до кандидата, не формальні, а й інші, особистісні. Треба дивитись на людину. Зможе чи не зможе? Знаєте, як така дьорніт ситуацію чи ні?
Погоджуєтеся, що не варто чіплятися за ці кадри Януковича?
Звичайно, ні. Це вже, знаєте, як виняток радше має бути, коли вже дійсно виглядає так, що нікого більше. Бо це справді дійсно. Ми або рухаємося вперед, або дивимося, або голова повернута назад.
І таке запитання на сам кінець нашої розмови. Взагалі, яка атмосфера фракції? Що ви можете сказати? Нема такого, що вона розділена між різними групами впливу. Того, що та ж група Коломойського, інші групи. І іноді ті ж «Слуги народу» давно вже ті часи, коли було цей турборежим ухвалення законів. Давно воно позаду. Іноді доводиться звертатися по тому навіть до п'єсу, щоб ухвалити певний закон. Яка ситуація зараз у «Слузі народу»? Зараз, на сьогодні, червень
20-го. Я вам скажу, карантин зробив свою злу справу. Розхолодив наших депутатів, вони бродять по парламенту. Навіть коли не доходять до зали для голосувань, трішки воно зараз кульгає, як я кажу, але треба братися, вже пора організовуватись, пора брати себе в руки і голосувати. Ви праві, ми змушені шукати по інших, так би мовити, фракціях, звертатись до інших депутатів, а самі між собою не можемо розібратися.
Тобто
певні проблеми є.
І вплив олігархічних кіл того ж Ігоря Валерійовича Коломойського відчуваєте ви чи ні?
Я особисто, звичайно, не відчуваю, але напевно, якщо голосування якесь...
Тобто не все ідеально.
Ідеально, не будемо зараз говорити неправду.
Це весь час на нашу розмову з Іриною Верещук. Дякую, що ви до нас прийшли.
Дякую.
Цікаво було дізнатися вашу точку зору. З нами була народний депутат України від партії «Слуга народу» Ірина Верещук. Спасибі за участь в цьому ефірі. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке для вас, друзі, провів ведучий Олександр Лащенко. Нехай щастить.